คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินโปรดอ่านแก้อาการช็อกถึงวันนี้ไม่หายแต่ก็คงคลายช็อกพอได้สติใคร่ครวญทบทวนกันแล้วนะกับเรื่องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือจำคุก1ปีการคิดใคร่ครวญที่นำไปสู่บทสรุปอันลงตัวได้นั้นองค์ประกอบสำคัญคือข้อมูลที่ครบด้านแต่หลายๆคนจับยึดเพียงแต่ว่าทักษิณนักโทษเทวดาติดคุกแค่ปีเดียวแค่นี้แล้วนำไปสู่ความคิดสรุปด้านช็อกแต่ถ้าอ่านพระบรมราชโองการจับความให้ชัดแล้วย้อนไปดูรายละเอียดทางพฤติกรรมทักษิณสู่คำตัดสินศาลทั้ง3คดีที่สั่งจำคุกรวม8ปีแล้วนั้นถ้าเราเป็นทักษิณเป็นครอบครัวเป็นคนร่วมวงตระกูลชินวัตรเป็นสมาชิกพรรคจากพรรคไทยรักไทยจนไปเป็นเพื่อไทยวันนี้ความในพระบรมราชโองการนั้นที่พระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้โดยยังคงได้รับโทษบางส่วนนั้นส่วนหนึ่งเป็นพระมหากรุณายิ่งแล้วอีกส่วนเป็นไปตามหลักพิจารณาคดีความซึ่งประกอบด้วยเมตตาอภัยเมื่อนักโทษนั้นสำนึกจะได้กลับตัวกลับใจออกไปเป็นพลเมืองดีของชาติขณะเดียวกันในหนังสือที่นำทูลเกล้าถวายเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษนั้นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรประหนึ่งยืนกลางสี่มุมเมืองแล้วตะโกนให้ทุกคนที่ผ่านไปมาได้ยินจากปากทักษิณเองว่าผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผมเป็นคนเลวครับผมโกงชาติโกงแผ่นดินโกงประชาชนจริงครับผมใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนกอบโกยผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวและครอบครัวจริงครับผมมีความสำนึกในการทำความผิดนั้นแล้วครับผมเคารพในกระบวนการยุติธรรมครับและผมขอน้อมรับโทษตามคำพิพากษาครับจากปากจากใจทักษิณที่ถ่ายทอดเป็นอักษรในหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษนั้นติดคุก8ปียังสลักไม่ลึกเท่าติดคุกสังคมที่จะสลักลึกลงไปทั้งชาติตระกูลตราบชั่วฟ้าดินสลายถ้านึกย้อนไปจากวันแรกถึงวันสุดท้าย16ถึง17ปีทั้งโลกจะได้ยินทักษิณประกาศไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของศาลไทยมาตลอดพร่ำแต่คำว่าเป็นการยุติที่ไม่เป็นธรรมมาตลอดทั้งประกาศว่าตัวเองไม่มีความผิดไม่โกงชาติไม่โกงแผ่นดินไม่โกงประชาชนเพื่อเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองและครอบครัวมาตลอดและทุกคดีเขาถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเขาไม่ได้ทำผิดเขาไม่ได้โกงใดๆทั้งสิ้นอหังการถึงขั้นแยกประเทศเป็นแดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาแล้ววันหนึ่งทักษิณที่ดุดแมงป่องชูหางวางตัวอยู่เหนือทุกสถาบันอำนาจเมื่อสิ้นฤทธิ์สิ้นอหังการและสิ้นทางไปก็แบกหน้ากลับมาเองยอมยืนหน้าบัลลังก์ศาลเปล่งคำรับสารภาพรับโทษรับผิดยอมเข้าคุกยอมให้ตีตราตีทะเบียนเป็นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกไทยคนแรกที่ต้องเข้าคุกฐานใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตโกงกินบันทึกลงไว้เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยให้คนทั้งโลกได้รู้ความจริงจากปากจากใจผู้กำเริบเสิบสารโกงบ้านกินเมืองจากอหังการสู่สิโรราบสารภาพกราบกรานด้วยคำเป็นบันทึกหลักฐานในหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษว่าเขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อยากให้ทุกคนกลับไปอ่านพระบรมราชโองการเมื่อ31สิงหาคม2566อีกครั้งค่อยๆอ่านแต่ละบรรทัดแล้วใคร่ครวญตามโดยเฉพาะคำสารภาพทักษิณที่ปรากฏในพระบรมราชโองการนั้นว่าความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาคุณเปลวศรีเงินบอกว่าครับเขาสิ้นทางไปอยู่ในสภาพเสือป่วยเดินเข้ากรงเป็นนักโทษสารภาพในสิ่งที่ทำยอมรับผิดตามกระบวนการศาลยุติธรรมทุกประการแล้วเมื่อทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษด้วยพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยทั้งด้วยทศพิธราชธรรมข้อที่7อักโกทะทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอไม่ทรงปรารถนาจะก่อภัยก่อเวรแก่ผู้ใดและข้อที่10อวิโรธนะทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรงและดำรงพระอาการไม่ยินดียินร้ายต่ออำนาจคติทั้งปวงทั้งทรงเอื้อเฟื้อต่อเนติแบบแผนของแผ่นดินพระราชทานอภัยโทษลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีแทนการพระราชทานอภัยโทษให้ทั้งหมดชอบแล้วด้วยประการทั้งปวงส่วนที่เห็นว่าเป็น2มาตรฐานประหนึ่งนักโทษเทวดานั้นเป็นส่วนของผู้คุมกฎผู้รักษากฎตามกฎหมายบ้านเมืองคือกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ตำรวจรวมทั้งโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติโดยตรงพูดชัดๆไม่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการมีพระบรมราชวินิจฉัยในหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษแต่อย่างใดทั้งสิ้นฉะนั้นการที่ใครจะช็อกหรือไม่ช็อกและใครจะวิพากษ์วิจารณ์ในทางปฏิกิริยาตอบกลับนั้นควรใช้ความใคร่ครวญด้วยสติแทนความรู้สึกที่สะท้อนอารมณ์ให้มากเข้าไว้นี้เป็นเพียงความคิดเห็นเฉพาะตัวอย่าถือเป็นการเตือนเป็นการสอนเพราะผมไม่อยู่ในสถานะที่จะทำเช่นนั้นได้และผมก็มีบังอาจด้วยในโลกนี้มี2อย่างที่มนุษย์ในสังคมอาจหนีพ้นอย่างหนึ่งแต่จะหนีไม่พ้นอีกอย่างหนึ่งและบางทีหนีไม่พ้นทั้งสองอย่างแต่ไม่มีเลยที่จะหนีพ้นทั้งสองอย่างนั่นคือกฎหมายและกฎกรรมบางคนพ้นกฎหมายแต่ไม่พ้นกฎกรรมบางคนต้องรับทั้งกฎหมายและกฎกรรมใครก็อยากอิจฉาใครพูดง่ายๆไปแบบจนๆอย่างอดีตนายกประยุทธ์กับไปแบบรวยล้นฟ้าเพราะปล้นชาติอย่างอดีตนายกทักษิณโลกสรรเสริญใครและใครที่โลกด่าคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวศรีเงินครับ